Umbuzo wesine. Ngingawalungisa kanjani amaphutha ami? Okwenza lokho kubaluleke. Ukuvuma amaphutha akho kuyokwenza ube umuntu onokwethenjelwa. Ubungenzani? Ake ucabange ngalesi simo. Njengoba edlala nabangane bakhe uSandile uphihlisa i-first year likamakhelwane ngebhola. Ubungenze njani ukube ubungusandile? Yima ucabange. Zintathu izinto ongazenza. Eyokuqala, baleka. Eyesibili, beka omunye icala. Eyesithathu, chazela umakhelwane owenzekile, umchazele nokuthi uzokhokhela umonakalo. Ungase ulingeke ukuba ukhethe indlela yokuqala, kodwa kuhlale kuzuzisa ukuvuma amaphutha akho. Kungakhathaliseki ukuthi ifastela liphihlikile noma kwenzeke okunye. Izizathu ezintathu zokuvuma amaphutha akho. Esokuqala, kuyinto efanele. IBhayibheli lithi sifisa ukuziphatha ngokwethembeka ezintweni zonke. YamaHebheru 13:18. Esesibili, abantu babathethelela kalula labo abawavumayo amaphutha abo. IBhayibheli lithi, omboza iziqu zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivumayo azishiye uyobonisa isiye. Izaga 28:13. Esesithathu, okubaluleke nakakhulu kujabulisa uNkulunkulu. IBhayibheli lithi, umuntu okhohlisayo uyinto eningekayo kuJehova, kodwa yena usondelana nabaqotho. Izaga 3:32. UZinhle oneminyaka engu-20 wazama ukufihlela uyise ithikithi lokushayela ngesivinini esiphezulu, kodwa wayingeke alifihle phakade. UZinhle uthi, ngemva konyaka, ubaba wabona ithikithi elalibhalwe ngegama lami, ngangena enkingeni enkulu. Esifundo, uZinhle uthi, ukufihla amaphutha kwenza izinto zibe zimbina kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi uzobhekana nemiphumela. Indlela ungafunda ngayo emaphutheni akho. IBhayibheli lithi, sonke siyakhubeka isikhathi esiningi. EkaJakobe 3:2. Njengoba sibonile, kuwuphawu lokuthobeka nokuvuthwa ukuvuma amaphutha akho. Futhi lokho kumele sikwenze ngokushesha. Ngemva kwalokho, kudingeka ufunde emaphutheni akho. Intombazane ogamalayo lingumandisa ithi, ngizama ukubheka iphutha ngalinye njengesifundo esingisiza ngibe umuntu ongcono, futhi ngikwazi ukwenza ngendlela ehlukile esikhathini esizayo. Ake sibone ukuthi lokho ungakwenza kanjani. Uboleka ibhayisikili kababa wakho bese uyalibulala. Uzokwenza njani? Uyasithulela. Unethemba lokuthi ubaba wakho ngeke alibone. Uchazela ubaba wakho konke okwenzekile. Uchazela ubaba wakho okwenzekile, kodwa usole omunye umuntu. Ufeli isivivinyo ngenxa yokuthi awufundanga ngokwanele. Uzokwenza njani? Ugxeka isivivinyo. Uyavuma ukuthi lokho kubangelwe ukuthi awufundanga. Usola uthisha wakho, uthi akakuthandi. Manje hlola izimo ezingenhla. Uzama ukuzifaka ezicathulweni zikababa wakho nezikathisha wakho. Ubaba noma uthisha wakho ubesecabangane ngawe uma uvuma amaphutho akho ngokushesha. Bebesecabangane ngawe uma uwafihla amaphutho akho. Manje cabanga ngamaphutha owenze phakathi nonyaka odlule bese uphendula le mibuzo elandelayo. Yiliphi iphutha engalenza? Yini engayenza ngalelo phutha? Ngalifihla. Ngasola omunye umuntu. Ngasheshe ngaluvuma. Uma ungawavumanga amaphutha akho, waziswa kanjani kamuva? Ngajabula, ngiphunyukile. Ngaba nomuzwa wecala, bekumele ngikhulume iqiniso. Ubungasingatha kanjani kangcono isimo? Yini wayifunda emaphutheni akho? Ucabangani, kungani abanye abantu bengakuthandi ukuvuma amaphutha abo? Abantu bazokubheka kanjani uma uhlala uzama ukufihla amaphutha akho? Ngokuphambene nalokho, yini abazoyicabanga ngawe uma uwavuma? Okumele ukwenze. Phakathi nezinyanga ezingu-12 ezizayo, yimiphi imigomo ongazibekela yona ngokuphathelene nokubhekana namaphutha akho?